Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 4 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zëvendës se kryeministri Hari Dinkuçi ka kundërshtuar ashpër idenë e ndarjes së Kosovës, duke thënë se Serbia duhet ketë kujdes në hapjen e temave. Raportuesi Jelko Kacin tha se bojkoti i Serbisë në ngjarjet ndërkombëtare ku përfaqësohet Kosova është i pakuptim. Duke u shprehur për numrin e mbetjeve mortore në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, Arsim Gërxhaliu postirash thotë:
"Jo, ato 400 mbetje mortore që kemi pas më herët tani ka dalë se pas arritjes analizave janë ribashkuar shumica e pjesëve sepse kanë qenë thotë pjesë të finitit, trup dhe të ndara, dhe kështu që numri faktikisht i individëve ka rënë në 250 parafërsisht."
Edi Rama e kritikoi ashpër vendimin e djeshëm të Kolegjit Zgjedhor në Shqipëri, ndërsa Lulzim Basha e ka përshëndetur atë. NATO-ja njoftoi se për të parën herë ka përdorë helikopter për sulmet në Libi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Pas vendimit të kolegjit zgjedhor që trezoi ankesën e Partisë Socialiste, kandidati demokrat Lulzim Basha ka përshëndetur vendimin duke quajtur atë një fitore të madhe. Ndonse Basha quajti të ligjshme të drejtën për të festuar, ai megjithatë bëri thirrje për vetë përmbajtje dhe respektim të ligjit e rregullave derisa rezultati të certifikohet. Ndërkaq kreu i socialistëve Edi Rama në një paraqitje para medjave sot është ankuar se vendimi konfirmon që drejtësia në Shqipëri është nën thundrën në pushtetit.
Odiseja e këtyre zgjedhjeve në Tiranë është një shfaqje e jashtëzakonshme smundjes demokracisë shqiptare, e cila, ashtu siç ka nxjerrë në pa qartësisht duart e pista që shkatrojnë zgjedhjen në Shqipëri, ka nxjerrë krejt në pa të gjithë pafuqinë shkatruese të sistemit të drejtësisë.
Mbrëm vonë, Kolegji Zgjedhor hodhi poshtë ankesën e socialistëve lidhur me vendimarrjen e KQZ-s me datën 23 maj, pasi kjo fundit e kishte shpallur fitues Lulzim Bashën me 81 vota më shumë se sa kundër kandidati socialist Edi Rama. Raportuesi i Bashkimit Evropian për Serbinë, Jelko Kacin, ka thënë se bojkoti i presidentit serb Boris Tadić në ngjarjet ndërkombëtare ku përfaqësohet edhe Kosova është e pakuptimt. Kacin i ka thënë gazetës Beograda se Dana se nuk ka kuptim që të argumentohet nëse Polonia do ta ftojë apo jo dikë si mysafir. Ai gjithashtu tha se Serbia duhet patjetër ta kuptojë se marrëdhëniet e mira me Kosovën janë në interesin e saj. Tadić javën e kaluar hoqi dorë nga pjesëmarrja në një summit në Varshavë me cilën mori pjesë edhe presidenti amerikan Barack Obama, pasi edhe Kosova ishte pranishma përmes presidentes së saj, Atifete Yahyaga. Papa Benedikti 16 ka arritur në Zagreb për një vizitë dyditore duke thënë se shpreson që shteti me shumicë katolike do të ndihmojë në ruajtjen e vlerave kristiane përmes një antarësimi të ardhmë në Bashkimin Evropian. 84-vjeçari Papa Benedikti në fjalimin e tij më të arritur në aeroportin e Zagrebit ka thënë se kroatët mund të ndihmojnë evropianët e tjerë të ruajnë dhe të injektojnë një jetë të re në trashëgiminë e çmuar të përbashkët të njerëzimit dhe vlerave kristiane. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka thënë sot se viktimat civile në Afganistan janë humbje për të cilat ne mbajmë zi dhe shprehim keqardhje të thellë për ta, por do të ishte e pamatur që të ndryshojmë strategjinë e luftës në këtë shtet. Gates duke folur në një konferencë përbashkët në Kabul me presidentin afgan Hamid Karzai, gjithashtu ka thënë se nuk do të ketë ngutje në largim të SBA-ve dhe partnerëve të tjerë të koalicionit nga Afganistani, mirëpo ai ka shtuar se përkushtimi i tyre nuk është i pafund. Gates, i cili ka shërbyer si sekretar amerikan i mbrojtjes për më shumë se 4 vjet, ka fluturuar drejt Kabul sot për një vizitë lamtumirëse në Afganistan derisa bëhet gati që të përfundojë mandatin e tij në fund të qershorit. NATO thot se 4 pjestarë të forcave të saj janë vrarë nga shpërthimi një bombe në pjesën lindore të Afganistanit. Ata nuk kanë dhënë asnjë detaj rreth këtij incidenti. Shumica trupave të NATO-s që shërbejnë në lindje në afërsitë të kufirit me Pakistanin janë amerikan. NATO ka njoftuar sot se për herë të parë ka përdorur helikopteret për sulmet në Libi. Aleanca Atlantike përmes një komunikate ka njoftuar se helikopteret sulmues në nënveqen e NATO-s janë përdorur për herë të parë më 4 korrik 2011 në operacionet ushtarake mbi Libin. NATO ka thënë se saqet e bombarduara përfshin automjetet ushtarake, pajisjet ushtarake dhe forcat toksore, pa dhënë detajet e sakta ku ka ndodhur sulmet. Komunikata thot se përdorimi i helikopterëve ofron operacioneve të NATO-s në Libi fleksibilitet shtesë që të gjejë sulmoi forcat e liderit libian Muammar Gaddafi. Ish sekretari amerikan i shtetit Lawrence Eagleburger ka vdekur sot në moshën 80 vjeçare pas një smundje të shkurtër. Gjatë karrierës së tij diplomatike, Eagleburger ka qenë i dërguar në disa misione të vështira diplomatike duke punuar në problemet e lindjes së mesme, ribashkimin e Gjermanisë dhe shkatrimin e Unionit Sovjetik. Presidenti Barack Obama ka quajtur Eagleburgerin një bushtetës që ka kushtuar jetën e tij, sigurisë së popullit amerikan dhe fuqizimit të lidhjeve amerikane me aleatët dhe partneret e Amerikës. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Un jam Artan Haraj. Qia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, zëvëndës kryeministri Kosovës Haridin Kuqi tha sot se Serbia do të jetë kujdesshme në hapjen e temave. Ai theksoi se një shtet që ka bërë gjenocid ndaj një shteti tjetër dhe kërkon edhe gjëra të tjera është më tepër se gjenocid. Këto komente u bën lidhur me idetë e paraqitur nga zyrtarët e Serbisë për ndarjen e Kosovës. Nga ana tjetër, Lëvizja Vetëvendosje tha se kësaj ideje i kontribuan në raporti fundit i zyrës së koordinatorit për integrimin e veriut. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon, Edona Peci.
Ministri i Drejtësisë Haridin Kuqi tha se një ndër sfidat e ekzekutivit vendor dhe mekanizmave ndërkombëtar do të jetë rifunksionalizimi i tërësishëm i gjykatave në veri. Në një konferencë për media në të cilën ai paraqiti të arriturat e 100-ditshit të dikasterit Qovdheq, ministri Kuqi, një herë si zëvendës kryeministri i Kosovës, hodhi poshtë mundësinë për zbatimin e çfarëdo lloj ideje që flet për ndarje të Kosovës.
Kosova nuk kontribon në proceset që krijojnë krizat e reja, cilat do të jenë me lëvizje tektonike, jo vetëm për Kosovën, dhe nuk fillon dhe s'përfundon Kosovën. Dhe Kosova është për integrim në Union Evropian që zgjidhe më e mirë, jo vetëm për lirinë, për liberalizimin, për ekonominë dhe sigurinë, por edhe për zgjidhjen e problemeve etnike që kanë vetur jashtë territoreve të shteteve ëndra.
Përpjekjet e deritashme të institucioneve kosovare për integrimin e veriut i cilsoi të dështuara partia opozitare Lëvizja Vetëvendosje. Duke folur për strategjinë për integrimin e veriut, dokumenti krijuar në fillim të vitit 2010 nga ekzekutivi kosovar dhe zyra civile ndërkombëtare dhe për raportin e fundit të zyrës së koordinatorit për veriun, antari i kësaj partie Xhelal Sveçla u shpreh.
Raporti për institucionet paralele në veri të Kosovës i publikuar nga kjo zyrë, i shërben për forcimit të perceptimit se integrimi veriut është i pamundur, gjë që negociatave të tanishme në Bruxell t'ja përforcoj legitimitetin si dhe temën e ndarjes së Kosovës ta bëj të pashmangshme.
Por zëvendës kryeministri Kuqi tha se në rast të vazhdimit të qasjes serbe ndaj Kosovës, autoritetet kosovare do të vendosin tema të tjera në tryezën e diskutimeve të cilat, siç tha ai, do të turprojnë edhe gjeneratat e ardhshme në Serbi.
Serbia duhet jetë kujdesshme në hapjen e temave. Kosova nëse shkohet me këtë trend, do të hap temat që Serbia nuk do të mbyll asnjëherë, do të hap temat që Serbia jo vetëm gjenerata ekzistuese, por gjenerata që do të lindë në pas 100 viteve në Serbi do të ndjen me torp. Gjithë ne e kemi përjetuar gjenocidin që ka bërë Serbia. Dhe nishte që ka bërë gjenocid, bini shtet tjetër, të kërkoj sot prapë edhe diçka tjetër, është më shumë se gjenocid.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Duke u shprehur lidhur me mbetjet mortore të pa identifikuara, Arsim Gërxhaleu, drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, thotë se prej 400 mbetjeve, numri ka rënë në 250. Ai thekson se aktualisht janë përmirësuar raportet me Euleksin, megjithëse në disa raste më të ndjeshme instituti nuk ka qasje. Me Arsim me Gërxhaleun ka biseduar korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Gërxhaleu, çfarë po ndodh me mbetjet e pa identifikuara mortore që ndodhen në Institutin e Mjekësisë Ligjore?
Po, sikur se edhe më herët që kemi thënë se janë ripërsëritur disa herë analizat e ADN-s, do thotë janë dërguar me shumë 10 herë analizat mostat e pjesëve kockore në Komitetin Ndërkombëtar për Persona të Pagjetur. Tani më janë kthyer shumica analizave dhe priten për pjesë tjera të rikthehen. Në fakt, nga jo ato 400 mbetje mortore që kemi pas më herët, tani ka dalë se pas arritjes analizave janë ribashkuar shumica e pjesëve sepse kanë qenë do thotë pjesë të njëjtit trup dhe të ndara, dhe kështu që numri faktik kisht individve ka rënë në 250 parafërsisht. Qështë më e vështira e kësaj qështë qërë se kjo pjesë e mbetur nuk konsiston me donorët e gjakut familjarët e cënë kanë dhe në gjakun për të bërë konsistimi. E në rikëthemi e në mënyrë të gradë e pjesës kaluar para 12 viteve dhe thotë me njerë pas luftës, kur 2-3 vitet e para kemi tikun rreth 2019 familje të cilat i kanë varosur të afërmit e tyre pa kur fa në analizit të ADN-as. Njëkosisht në këtë grupacion tani mund të shtohen edhe disa gjëra tjera që nga eksperienca do të ndodhë pas 12 vjetë dhe për në dalin se nuk kanë qenë korekte, duke filluar nga fshati studime e ushtëris, ku është një varez masive, si që dim, dikon rreth 107 persone janë vrarë brenda një ore, dhe se pas luftës me njerë janë varosën nga lokalet, dhe pas luftës janë hapën nga ekipet e tribunalit të Hagës. Në atë kohë, ekipet e tribunalit të Hagës kanë qenë shumë të kufizuar dhe të mbyllur për pjestar tjerë, dhe zakrish ka marrë nga një kujdestar fshati i cili ka ndimu kinëse për identifikim. Ne e fare mirë dim nga aspekti profesional se identifikimi në fazën me pajmi e vizuele është asgjë. Pra kemi të bëjmë me gabime në identifikim, me gabime në varrosje. Kjo çështje nuk akceptohet nga ne dhe të gjitha këto raste faktikisht duhet të identifikohen me analizë të ADN-s. Po marr këtë fshatin studime të vërtetë si shembull i fundit i cili faktikisht në momentin kur kemi hapur varrezat kemi pasur se ata kanë qenë të varrosur në formë kanali dhe jo sipas traditave ashtu siç e kemi ne dhe kështu që ka ndodhur që në një varrezë të na dalin këmbët e njërit person dhe koka e personit tjetër, në një varrezë tjetër zbrazën, në varrezën tjetër ndoshta edhe në tre persona dhe kështu që tani mund të themi lirisht se nuk dihet se çfarë është bërë në këtë fakt dhe është më se domosdoshme të hapen edhe këto vende dhe të bëhet identifikimi tërë me analizat të ADN-s.
Keni deklaruar kohë më parë që një nga pengesat në mos identifikimin e mbetjeve mortore është edhe euleksi. Pse?
Po para së gjithë më herët kanë deklaruar këtë çështje sepse në departament ligjin për themelimin e departamentit të mjekësisë ligjore nuk cekët për ndonjë ekzekutivitet të euleksit, kurse në raportet e tyre dhe më pas me shkresa tjera euleksin bën në ekzekutivitetin e këtyre rasteve. Në atë kohë reagimi im ka qenë lidhur me këto çështje, por në ndërkohë ka ardhur deri tek përmirësimi i raportimeve, sepse raportimet kanë qenë më të mangëta dhe tani kemi faktikisht raportimin dhe lajmërimet e varrezave dhe planifikimi i tyre në teren. Normal që në disa raste të cilat janë më sensitive, ne fare do thotë nuk kemi akses, pra thjesht leksi mban ekzekutivitetin për rastet e luftës.
Cilat raste janë këto më sensitive?
Më sigurisht bëhet për disa raste sensitive për të cilat me vërtet nuk kam dieni se cilat janë sepse në ato punon me kode.
Rreth 1800 persona konsiderohen ende të zhdukur. Si e shihni punën e komisionit qeveritar për të pasgjeturit? Apo bëhet sa duhet në këtë drejtim?
Para se gjithash prapë më duhet sepse tër kjo periudhë lidhet prej vitit 99 deri më tani veç po kemi filluar të numërojmë vitet, bëhet viti 12. Unë kthehem retrograd dhe gjithmonë i kam thënë kritikat e mia se komisioni i është ndryruar varësisht prej ndryrimit të qeverive dhe politikave, grupacioneve politike. Çështë një gabim i madh të përzihet në aspektin personal të kësaj çështje. Komisioni qeveritar bën aq sa i është lënë hapësirë, do thotë ky komision qeveritar duhet të suportohet më shumë sesa që është suportuar gjithmonë. Tani dhe komisioni qeveritar duhet të mbështetet në krijimin e kuadrëve. Pra, e tëra kjo duhet të mbështetet në njërën anë në gjetjen e informacioneve për varrezat masive dhe në anën tjetër të bëhet reprodukimi i asaj se çfarë është punuar nga 99-ta e gjerma sot.
A konsideroni se në Kosovë gjenden varreza masive?
Nuk e përjashtoj mundësinë që në Kosovë të gjenden, por jo masive të karakterit masiv të numrit, por mundet të gjet vetanake apo në varreza me numër më të vogël të personave, kusht ato masive uni pres të ndodhen në Sabi, sikur se që edhe kemi informacione, por punohet në lokalizimin e vendit të saktë do të varrezave.
Tekstin e intervistës me Arsim Gërgjaleun mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Ekspertët ekonomik në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me situatën e krijuar pas ndërprerjes së marrëveshjes stand-by të Fondit Monetar Ndërkombëtar me Kosovën. Derisa Mohamed Sadiku thekson se hyrja në deficit buxhetor është rrezikshme për shkak se mund të jetë shenjë se Kosova nuk mund të krijojë stabilitet makroekonomik, Mehdi Bektashi mendon se deficiti buxhetor në pjesën e dytë të vitit mund të mbulohet me të ardhurat nga ATK-ja dhe dogana. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Mohamed Sadiku thekson se Kosova gjatë këtij viti do të ballafaqohet me sfida të mëdha fiskale.
Si do të ketë të mbuloj deficitin, po mendohet se Kosova mund të mbuloj deficitin duke e luftuar ekonominë jo formale. Por ekonominë jo formale Kosova është dashur të filloj të luftoj që disa vite, jo si vjet. Mendohet se do t'i forcoj, do t'i rriste të hyrat e veta buxhetore nëpërmjet ngritjes së disiplinës fiskale. Lutem, kultura fiskale nuk ndërtohet brenda një viti.
Komisioni Evropian gjithashtu ka tekstuar rëndësinë e disiplinës fiskale si parakush përmjet stabil makroekonomik dhe investime në Kosovë. Komisioni ka shprehur brengën për rrezikun që rrethon buxhetin e vitit 2011 dhe financimin e deficitit. Në anën tjetër, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi, shprehet optimist se nga të hyra që do t'i realizon Kosova në këtë vit, do të mund të mbulohet deficiti.
Shumë shtete të botës po ashtu ballafaqohen ose kanë probleme me deficit dhe ekzistojnë mundësi të ndryshme që ky deficit të mbulohet në forma dhe mënyra të ndryshme. Ne në këtë vit nuk do të kemi mjete nga fondi monetar, por unë shpresoj se të hyrat nga ATK-ja, nga dogonat dhe nga burime tjera në pjesën e dytë të vitit 2011 do të jenë shumë më të mëdha se sa që janë parapara në buxhetin e vitit 2011.
Sidoqoftë, dhe profesor Bektashi thekson se në dy muajt e fundit të këtij viti Kosova mund të ballafaqohet me mungesë të mjeteve buxhetore, por ai thekson se edhe atëherë ekzistojnë mundësi të tjera që të mbulohet ky deficit.
Qoftë me skuazimeve tek shtetet tjera mike, apo unë parashok që dikun ka shtatori të filloja tregu i letrave me vlerë dhe qeveria për me shqyqës obligatave shtetrore mund të huazoj njete nga subjektet vendore apo subjektet e jashtme.
Në bas të standarteve evropiane, nivelli deficitit bugjetor nuk guxon të kaloj më shumë se 3% të GDP-s. Vendet evropiane kanë hyrë në deficite shumë të tela, por këtë kanë arsyetuar me projekte investive të cilat sjellin të mira për ekonominë dhe sigurojnë rritje ekonomike. Ndërkaq deficiti bugjetor, sipas ekspertëve të ekonomisë, mund të jetë mbi 5%. Profesor Muhammed Sadiku thekson se hyrja në deficit e rrezikon vendin në masë të madhe.
Po shumë është e rrezikshëm se ajo tregon se Kosova nuk mund të ndërtojë stabilitet makroekonomik. Dhe të gjitha vendet që vuajnë nga stabiliteti makroekonomik ta japin dëshmi se nuk mund të funksionojnë si ekonomia e tregut. Kjo Kosovës nuk guxon të ndodhë, sepse Kosova është në një test të rëndësishëm të funksionimit si shtet i pavarur dhe duhet të japë sinjale të qarta se mund të funksionojë dhe mund të ndërtojë stabilitetin e vetë makroekonomik.
Ndryshe, shpenzimet e përgjithshme buxhetore të Kosovës për këtë vit janë projektuar të jenë 1.434.000.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Toleranca është element të shumë i rëndësishëm për një shoqëri, thonë të rinjtë të shqiptarë dhe të komuniteteve të tjera që jetojnë në Kosovë. Si pas tyre, pa tolerancë nuk mund të ndërtohet e ardhmja. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Shëndeti, edukimi, kultura, arsimi, toleranca janë vetëm disa nga vlerat individuale dhe shoqërore të rinjeve kosovarë. Si shqiptarët, ashtu dhe komunitetet tjera, një vend të rëndësishëm i japin tolerancës, pa të cilën sipas tyre nuk mund të ndërtohet e ardhmja. Për Enver Gashin, besimi dhe edukata familjare radhiten si vlerat më të rëndësishme individuale, ndërsa arsimi, kultura e përgjithshme dhe identiteti evropian janë gjëra për të cilat shoqëria duhet të përpiqet.
Edukimi ka rëndësi të përmbledhur sepse jemi një shoqëri të cilët vlerat evropiane të edukimit janë shumë larg prej kësaj shoqërie, prandaj nëpërmjet edukimit cilësor mund ta gjejmë veten në raport me këtë shoqëri edhe me vlerat evropiane. Se përket kulturës, besoj që një kulturë substanciale e shoqërisë mungon në raport me kultura tjera si në region edhe në Evropë më tej.
Shëndeti dhe arsimi janë vlerat më të rëndësishme individuale, thot Sandra Cvetkovic, por toleranca sipasaj renditet e para në mesin e vlerave šočrore.
Kod nas bi pre svega tolerancija trebalo da bude na prvo mesto, pa mislim da je tolerancija jako bitna za naše društvo ovdje na Kosovu.
Tek ne, toleranca mbi të gjitha do të duajte ishte në vendin e parë. Mendoj se toleranca është shumë rëndësishme për shoqërinë tonë në Kosovë për rinin. Rinia ndoshta do duaj të harronte atë çfarë ka ndodhur dhe të kthehej ka ardhmja. Për komunitetin serb, mendoj se do të ishte shumë e rëndësishme dhe kultura, me qërinia serbe, në mjediset serbe ka fare pak mundësi të ndjek ndonjë manifestim kulturor, thot Cvetkovic. Edis Galushi, rom nga Prizreni, thot se shumë rëndësishme që një person të integrohet në shoqërinë ku jeton. Ai do të donte që secili t'i ofrohet mundësia të avancohet në atë që dëshiron dhe në këtë mënyrë t'i kontribuojë shoqërisë. Galushi thot se beson në bashkëtesën e të gjitha komuniteteve.
Imamo naš novi logo, odnosno novi moto Kosovo the Young Europeans, mislim da i Srbi iz dana u dan treba da shvate to i da prime to.
Motoja jonë e re është Kosova të rinjet evropian. Mendoj se edhe Serbët duhet ta pranojnë dhe kuptojnë këtë. Nuk duhet të ndahemi ose të formojmë shoqëritë veta. Vendi u takon të gjithëve dhe duhet të jetojmë së bashku, thot Galushi. Nënën tjetër Skënder Boshtrakaj, ish drejtori departamentit për rinin e Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, duke u bazuar në përvojën e tij thot se rinisi mungon mobilizimi në kuptimin e lëvizjes së lirë, krijimit e komunikimit, bashkëpunimit dhe lëvizjes drejt krijimit të karrierës. Ai thekson se në botën moderne më nuk është trend që të shkoten në pension me profesionin që është ushtruar që në rinin e hershme.
Kurse mobiliteti mendoj në jo vetëm në lirinë e lëvizjes mrenda Kosovës, në rajon dhe në Evropë, që është shumë e rëndësishme, por mendoj edhe në mobilitetin mrenda profesionit, mrenda sistemit shkollimit, mobilitet mrenda tregut të punës edhe në Kosovë, në rajon dhe në Evropë.
Ndërsa sa i përket jetës kulturore, Boshtrakaj thotë se për dallim nga vitet e 90-ta, kur dy mundësitë vetme për të rinjt kanë qenë solidariteti dhe demonstratat, sot të rinjt janë të organizuar në klubet dhe organizatat e veta. Megjithatë, ai shton se gjithë ajo për të cilën dikur është folur për të rinjt, se ata janë ardhmja e vendit, duhet pasur parasysh që të rinjt janë edhe sot mi atyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Drejtues të qendrës emergjente në Prishtinë thonë se numri madh i pacientëve po e ngarkon jashtë mase personelin mjekësor në këtë qendër. Sipas tyre, 80% e rasteve dërgohen nga qendrat rajonale pa ndonjë arsye. Ata thonë se kjo ndodh për shkak të mungesës së sistemit të referimit, për të cilin shpresohet se do të rregullohet brenda këtij viti. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Në qendrën klinike universitare, qendrën emergjente frekuentojnë rreth 200 pacientë brenda 24 orëve. Kjo sipas zyrtarëve shëndetësor ngarkon stafin e kësaj klinike tej mase. Problemi qëndron te sistemi i referimit, ku pacientët nga të gjitha anët e Kosovës, qofshin raste emergjente apo jo, dëshirojnë të trajtohen në këtë vend. Basri Lenjani, ushtrues detyre i drejtorit në qendrën emergjente, thotë se 80% e rasteve që dërgohen në qendrën emergjente shkojnë aty pa ndonjë kriter.
Qendra emergjente ballafaqohet me sfidat, me rastet e natyrës emergjente të cilat ndërgohen nga spitalet regionale. 80% e rasteve dërgohen në qendrën emergjente pa ndonjë kriter. Këtë fluks të pacientëve nuk kemi mundur të ndalim, arsyeja për shkak se nuk kemi sistem të referimit të adresuar me udhëzim administrativ.
Por Lulzim Emini, ushtrues detyre i drejtorit të qendrës klinike universitare të Kosovës, thotë se mbajnë kontakte të vazhdueshme me të gjithë drejtorët e spitaleve regionale dhe qendrave të mjekësisë familjare në mënyrë që të ndalet fluksi i madh i pacientëve në këtë qendër dhe rastet e ftohta, siç i quan ai, të trajtohen në spitalet përkatëse.
Jemi menduar të ndikojmë në referimin e pacientëve nga spitalet regionale dhe nga qendra tjera të mjekësisë familjare përmes Ministrisë së Shëndetësisë dhe përmes kontakteve të drejtpërdrejta qoftë me drejtorët e spitaleve apo të këtyre qendrave. Mendoj që ja kemi arritur, por ende nuk jemi të kënaqur me rezultatet definitive të kësaj. Mendoj që ky është një proces i cili nuk duhet të zgjas më shumë se sa këtë vit.
Por sipas zotit Lenjani, për qendrën emergjente është sfidë dhe ballafaqim detyrimi që të merren me këtë patologji derisa të rregullohet sistemi i referimit.
Brenda 24 orë në qendrën emergjente lëvizin 150 deri në 200 dhe ky numër varieron. Prej tyre 30% hospitalizohen në qendrën emergjente.
Zoti Lenjani shton se shpeshherë duhet harxhuar material shpenzues për rastet jo emergjente, e gjithashtu shteren edhe kapacitetet dhe resurset humane, duke u ngarkuar tej mase me fluks të papërballueshëm pacientësh gjatë ditës, derisa siç thot ai, nuk mund të ofrohet ndihma adekuate për rastet emergjente. E barnat dhe materiali shpenzues, zoti Emini thot se është prioritet i qendrës emergjente.
Furnizimi me barnat dhe material shpenzues është prioritet i menaxhmentit. Qendra emergjente është si prioritet për menaxhmentin dhe gjithmonë furnizimi ka shku së pari në këtë njësi.
Ndërka që sa i përket stafit mjekësor në qendrën emergjente, zoti Emini thotë se kjo njësi gjithmonë ka qenë prioritare si në trajtimin e stafit shëndetësor, po ashtu edhe në fuqizimin e rolit të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Tiranë paraqesin opinione të ndryshme duke e komentuar vendimin e djeshëm të kolegjit të zgjedhor për rrëzimin e kërkesës së Partisë Socialiste lidhur me zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Analisti Artan Hoxha thotë se Partia Socialiste nuk kishte asnjë argument të lishëm për të kërkuar pavlefshmërinë absolute të vendimit 709 të datës 23 maj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që në fjalë të fundit shpallte zotin Basha fitues me 81 vota më shumë se zoti Rama. Vjasi argumenton ai këtë qëndrim.
Një akt në të cilin nuk gjendet emri institucionit që e ka lëshuar, stema e institucionit, firma e drejtuesit, është një akt absolutisht i pavlefshëm. Dhe këto janë rastet e pavlefshmërisë absolut. Akti i KQZ-s nuk ka se si të jetë një akt absolutisht i pavlefshëm. Ndaj dhe kolegji zgjedhor s'kishte si të jepte tjetër vendim përveç se rrëzimin e kërkesës për pavlefshmëri absolute të vendimit 709 të KQZ-s.
Analisti Ermal Hasimi thotë se deri tek vendimarrja e kolegjit të gjitha opsionet ishin të hapura. Madje si shtot, shanset ishin të mëdha dhe për një përsëritje të zgjedhjeve në Tiranë.
E prisja po ai sa çdo lloj forme tjetër verdikti, sepse të gjitha mundësitë ishin të hapura, domnjoftë ajo në favor të njërit kandidat ose të tjetrit. Madje pse jo disa edhe prisnin domnjë kishin një lloj pritshmërie që mund edhe të merrej një lloj vendimi i cili do t'i hapte rrugën përsëritjes së zgjedhjeve. Në parim gjithçka ishte e mundur.
Betejë për Tiranën nuk u mbyllur ende. Në kolegj sërish pritet të përballen të tjera ankimimet Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, por me shumë gjas fitoria e zotit Basha në Tiranë nuk do të ndryshojë. Analistët gjykojnë qëndrimin e opozitës pas kësaj, lidhur dhe nga një deklarim i hershëm i zotit Rama se nuk një asnjë vendimarrje veç asaj që e shpall fitues. Zoti Hoxha thotë se opozita ka rastin të tregojë se ditë jetë konstruktive.
Por nëse zoti Rama do shpreh pak kënaqësinë për vendimin e kolegjit zgjedhor, nuk e quan atë të drejtë, kjo mbetet një nga sjelljet normale të çdo pale kur merr një vendim gjykate që nuk është favor të saj dhe këtu s'kemi asnjë problem. E rëndësishme është nëse mosnjoja e vendimeve të kolegjit zgjedhor pasohet me akte mosnjoje, me veprime mosnjoje. Kto do të ishin shkatërruese për opozitën. Mendoj që është momenti i një reflektimi nga ana e liderit Rama dhe e opozitës. Deri në vitin 2013 ka kohë për të rifilluar një opozitarizëm të ri konstruktivist.
Zoti Asimia beson se opozita do të luajë rol konstruktiv, pavarësisht se ka krijuar idenë në publik se do të jetë vështirë të gëlltis humbje në Tiranë.
Një shenjë pozitive që opozita gjithsesi, pavarësisht të ndimit parë për ta zgjidhur çështjen në rrugë, i ndoqi hapat ligjor, kjo më duket shumë pozitive dhe mendoj që është diçka për të lavdruar tek opozita shqiptare, se është një hap përpara në raport me përvojat e mëparshme. U shpresoj që të vazhdohet në të njëjtën frym. Do të ishte një kontribut vërtet shumë i rëndësishëm për qetësimin e situatës në fund fundit.
Analistët kanë folur shumë për ndikimin që mund të ketë humbja në Tiranë e Edi Ramës në një kohë kur ai drejtonte Partinë Socialiste. Në ndryshim, Hoxha dhe Asimia thonë se kjo pozitë nuk do t'i dëmtohet as pak. Sipas zotit Hoxha, kur socialisti çlirohet nga një barë rënd duke mbajtur njëkohësisht dy pozicione të rëndësishme, barë nga e cila si thot, duhet ishte çliruar në 2009-ën, duke kandiduar si deputet.
Zoti Rama nuk u vetë çlirua nga pozicioni kryetari të bashkisë. Kjo gjë e mbajti atë në konfliktin e interesave lider opozite apo kryetar bashkie dhe në vend që këto dy pozicione të ndihmonin njëri tjetrin, ato vetë se penguan njëri tjetrin. Tashmë votuesit e Tiranës me pak vota ja hoqin këtë dilemë. Shpresoj që rolin e tij si tashmë të vetëm si lider i opozitës ta kryejë më së miri.
Zoti Asimia thotë se pozitat e zotit Rama në funksionin si kryetar partie nuk kanë arsye të dëmtohen në kushtet e një fitoreje të ngushtë.
Ka pikpamje logjike, zoti Rama nuk është se ka humbur në raport me zgjedhjet e mëparshme. Do votat që kanë marrë janë relativisht stabil, po të kemi parasysh që kanë kaluar LSI-a nga njëri krah në tjetrin. Ajo çfarë ishte problem është do të ishte vetëm përdorimi që do të mund t'i bëj kësaj humbjeje, kësaj fitore si Epiros në fakt nga ana e zotit Basha, interpretimi që do të mund t'i bëj nga brenda Partisë Socialiste nga ata që donin që do të ishin kundër zotit Rama. Zoti Rama ka pasur gjithmonë aftësinë që ta interpretojë situatën në favor të vetin dhe ta rreshtojë gjithë Partinë Socialiste mbas interpretimit që ai ka dashur të bëjë gjërave.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të thekse dhe lajme nga ky program. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi e ka kundërshtuar idenë ndarjes së Kosovës duke thënë se Serbia duhet të ketë kujdes në hapjen e temave. Raportuesi Jelko Kacin tha se bojkoti Serbisë në ngjarjet të ndërkombëtare ku përfaqësohet Kosova është i pakuptim. duke u shprehur për numrin e mbetjeve mortore në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, Arsim Gërxhaliu, postirash, tha:
"Ja, jo, ato 400 mbetje mortore që kemi pas më herët, tani ka dalë se pas arritjes analizave janë ribashkuar shumica e pjesës, sepse kanë qenë thotë pjesë të njëjtit trup dhe të ndara, dhe kështu që numri faktikisht i individëve ka rënë në 250 paraforsisht."
Edi Rama e kritikoi ashpër vendimin e djeshëm të Kolegjit Zgjedhor në Shqipëri, ndërsa Lulzim Basha e ka përshëndetur atë. NATO ja njoftoi se për të parën herë ka përdorur helikopter për sulmet në Libi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.